Malonus Marijos radio klausytojai, šiandien laidoje su jumis kartu mūsų džiaugsmui ir bendrai vilčiai jo ekscelencija Jonas Kauneckas. Ir mes labai dėkojame jo ekscelencijai Jonui Kauneckui, kuris rado laiko pasidalinti su Marijos radio savo įžvalgą, savo prisiminimu, savo liudijimu, kai kalbame apie Lietuvą, Lietuvos katalikų bažnyčią ir tuos laikotarpius, kurie jau yra praeityje. Garbė Jėzui Kristui, gerbiamas vyskupė.
Per amžius, amen.
Labai malonu ir mes džiaugiamės, tai šioje laidoje papasakokite jūsų kelią iki nepriklausomos Lietuvos. Ir vienas iš pirmųjų klausimų, tas laikotarpis iki sąjūdžio atsiradimo, bažnyčios kova už tiesą, už žmogų, už tikėjimą, už Lietuvos laisvę, už valstybę. Koks tai buvo kelias, kokie tai buvo įvykiai?
Mėly Marijos radio klausytojai, jeigu pažvelgsime atidžiai, mąstydami, tai be galo ilgas kelias. Kaip smarkiai Lietuva ilgai turėjo kovoti už savo raštą, už savo kalbą, už laisvę, už išsivadavimą iš baudžiavos. Juk kiek sukilimų lietuvių buvo prieš caro valdžią? 18 amžiuje Tado Kosciuškos, 19 amžiuje, paskutinis 1863 ir atrodo, kad tie sukilimai pralaimi. O aš sakyčiau, nebrangiai, tie sukilimai laimėjo. Ką laimėjo, sakysite, kad po 1863 metų sukilimo ne tik vadai buvo pakarti jų tarpe ir kunigas Antanas Mackevičius, bet lietuviška spauda uždrausta. Bet žiūrėkite, kas pagimdė tada, kai lietuvius kovai, kai buvo spauda uždrausta. Atsirado knygnešiai, Valančius slapta leido knygas mažojoje Lietuvoje ir knygnešiai nešė į Lietuvą. Nors daugybė mokslininkų mažojoje Lietuvoje prognozavo, kad lietuvių kalba jau išnyks, skubėjo rinkti lietuviškas dainas, patarlės, žodžius, sakė, nes jau baigta. Ir ką? Mes nugalėjom, kol caras galų gale 1904-5 leido vėl iš naujo lietuviškom raidėm spausdinti knygas. Taigi mes nugalėjome. Ir štai 1918 metais paskelbta Lietuvos nepriklausomybė. Bet gyvėjo Rusijoje buvo po to baisaus perversmo spalio vadinama revoliucija ir norėjo Lietuvą įjungti ETSRS. Iš visų pusių puolė, o lietuviai pakilo savanoriais. Ir visur aš dabar važinėju, šventinu lentas, savanorių sąrašai, kurie žuvo už Lietuvą. Visur, visuose parapijose, visuose valsčiuose, jų daugybė. Ir štai nuo 1918 iki 20 galutinai apginėm Lietuvą, jau pasaulis pripažino. Bet vėl kas nors sakys, kas iš to? 1940-ieji. Vėl esame okupuoti. Vėl 41-ais baisiausi vežimai. Vėl vokiečių okupacija. Rusų okupacija naujoji po karo. Juk mano brolikai rusai atėjo po karo. 17 metų mano vyriausia broli paėmė į kariuomenę ir 7 metus tarnavo. Ir atrodytų, kad Lietuva jau amžiais pavergta. Bet štai lietuvių vyrai, moteris, merginos, jaunuoliai, vyresni vyrai ėjo į kovą į partizaninį karą. Juk virš 20 tūkstančių žmonių žuvo, kad dabar ir labai bandoma juodinti, sakyti, kad tai buvo banditai, taigi visiška netiesa, nes buvo karas, žinoma, kiekvieno įvykio negalima įvertinti, karas lieka karu. Jeigu kareiviai kur nors išaudė kaimus, ar tai rusų ar vokiečių kareiviai, ar kas bando nagrinėti, kiek jie ten padarė blogą ir juos teisti. Nieko panašaus, sako, karas lieka karu. Taigi mums Sovietų Sąjunga paskelbė karą okupuodama. ir 10 metų partizanai kovojo už laisvę, vykdė tiesiog karo veiksmus ir netgi, jeigu ką pasmerkdavo mirčiai, buvo specialūs teismai. Žinoma, tobulai nieko negalima karo sąlygomis padaryti. Bet toliau, jeigu svarstom, galvojam, taip partizanai pralaimėjo, visi sakytų. Partizanai pralaimėjo, galų gale buvo paskutinis partizanas nužudytas. Bet negalėjo partizanai pralaimėti, kaip ir tie sukilimai, kaip ir knygnešiai, nes lietuviai visada ėjo su Dievu, lietuviai ėjo su Marija, su rožančiumi. Juk Fatimos Marija sakė, kalbėkite rožančių, atgailaukite ir būsite išgelbėti. Taip. Mes tuo tikėjome, partizanai rašė maldaknygės, rašė giesmes, visur stengdavosi atlikti išpažinti, dalyvauti pagal galimybę pamaldose. Nu, atrodo, vis tik tai jie pralaimėjo. Bet ne, štai aš jau kelis kartus dalyvavau Julijono Butėno pagerbime Lekėčių miškuose netoli Šakių. Jis būdamas jau pasaulį žinomas žurnalistas, labai daug visokiom kalbom informuodamas apie lietuvius, sugalvojo atskristi į Lietuvą. Matydamas, kad partizanų kovos baigėsi, organizuoti pogrindžio spaudą. Jis netrukus po atskridimo į Lietuvą buvo išduotas ir žuvo. Bet Lietuvoje buvo pradėta leisti pogrindžio spaudą. Visokie laikraštėliai, maldaknygės, katekizmai. Juk mes kasmet prileisdavom 50-60 tūkstančių vaikų, kunigai prileisdavom pirmai komunijai. Ir nerasite tuo metu vaiko, kuris neturėjo katekizmo. Buvo perspausdinamas, kopijuojamas Paltaroko Kazimiero pirmo Panevėžio vyskupo parašytas katekizmas. Specialiai kopijuojamas, kad būtų sena data, kad pagavę saugumiečiai galvotų, kad tai prieškarinis leidimas. O juk kasmet vis kunigai platindavo žmonių tarpę ir maldaknygės mažytės tokiu būdu išleistas. Ir tikrai ne viena šeima, ne vienas vaikutis nepritruko nei katekizmo, nei maldaknygės. Visi galėjo mokytis. Netrukus buvo pradėta leisti, jau partizanai buvo įpratę, laikraštėlius leisdavo, buvo pradėta leisti kitokie leidiniai, kaip Lietuvos katalikų bažnyčios kronika, Laisvės šauklys, Aušra, Rūpintojėlis, tiesa, jie truputėlį vėliau, po 70 metų. O kaip mes atėjome į 1970 metus? Vilkaviškio kunigai paskelbė šūkį, kad Tarybų sąjunga visame pasaulyje skelbė, kad demokratiškiausia pasaulio šalis, tai reikia pasauliui parodyti, kad jie meluoja, kad jie engia tikinčiuosius, kad jie stengiasi tikėjimą nuslopinti. Tai tada sukūrė raštą Brežnevui, tuometiniam Tarybų sąjungos vadovui, ir rinkome parašus. Aš buvau melioracijos inžinierius, mane leido į seminariją įstoti, nes buvo priimtas sprendimas tarybų valdžios, kategoriškai draudžiama specialistus priimti į seminariją, kadangi vienintelė palikta Lietuvos kunigų seminarija Kaune turėjo galimybę, buvo leidžiama į metus priimti tik 5 klierikus. Tai va tuo motyvu, kad sumažintų stojančių skaičių, neleido priimti specialistų. O aš dėl to, ką mūsų gausi šeima, kad neturėjau iš ko mokytis, tai stojau į hidromelioracijos technikumą, kad gaučiau stipendiją, kad galėčiau mokytis. Bet tokiu būdu, kaip mėgstu juokauti, aš užsinėriau kilpą ant kaklo, nes tapau specialisto, specialistus draudžiama priimti. Tai štai, bet aš ir inžinierius kartu su kitais rinkau parašus, surinkom 17 tūkstančių parašų iš viso, iš tų 17 tūkstančių mano su draugais surinkta 3,5 tūkstančio. Ir štai garsioji Sadūnaitė, kiti visi svarstėme ir kunigai žinome. O kaip dabar, jeigu Brežnevui nusiųsime dėžės su tais parašais, taigi jie tiesiog nutilės ir niekas nežinos. Tai nutarta siūsti per vakarus, išvežti į Maskvą korespondentam, kad jie per suvienčių nacijų organizaciją įteiktų Brežnevui. Taip ir buvo padaryta ir pasaulyje garsėjo 1971 garsusis 17 tūkstančių memorandumas. Jis labai daug laimėjo. Sušvelninta buvo priėmimas į seminariją, po to jau nebe 5 leidžiama į metus, pamažu didinamas skaičius 10 ir daugiau, tai taip, kad 1972 ir mane jau galėjo priimti į seminariją. Tais metais taipogi pradėjo eiti garsioji Lietuvos katalikų bažnyčios kronika. Vėl visam pasauliui skelbdama tiesiog su pavardėm faktus. Va, skelbėsi, kad visiška laisvė. Užžiūrėk, mokiniam už bažnyčios lankymą mažina elgesio pažymį. Žiūrėk, mokytoja iš darbo atleidžia, jeigu pagavo einančią bažnyčią ir taip toliau. Ar kryžius nugriovė, ar išniekino kur nors bažnyčioje švenčiausiai sakramentą išplėždami. Tokie dalykai skambėte skambėjo po pasaulį. Ir ne tik Lietuvos katalikų bažnyčios kronika, bet ir Aušra, ir kaip minėjau, kiti leidiniai. Lietuviai leido virš 30 leidinių. Tai Tarybų sąjungos tautų rekordas. Tada ir kyla klausimas, o kodėl? Kodėl mus taip lydėjo tas pasipriešinimas? Ogi dėl to, kad lietuviai garsėjo savo tikėjimu, kryžių kalnu, juk ten veždavo, statydavo kryžius, ar 8 kartus buldozeriais tarybų valdžia nugriovė, o vis tiek ir prie namų statydavo kryžius, netgi mieste. Štai kai tapau kunigu, buvau paskirtas į Telšius ir ten buvo vargonininku Alvydas Šeduikis. Jisai jau buvo buvęs lagerį už laisvės kovas, nes jis dar studentų būdamas platino atsišaukimus prieš tarybų valdžią ir todėl buvo paimtas, išvežtas į lagerį. Ir štai dabar aš atvykstu į Telšius ir jis vadovauja Eucharistijos bičiuliam vargonininkas ir sako, aš girdėjau, kad tu esi kovingų kunigų draugas, Tamkevičiaus, Svarinsko, tai kunigų darbas vadovauti Eucharistijos bičiuliam. Aš žinau, kunigėlį nebevadovausiu. Tu paimk juos ir vadovauk. Taip aš tapau Eucharistijos bičiulių vadas, ne tik pačiuose Telšiuose, bet visai Žemaitijai. Palaikėme ryšius ir su Klaipėda, ir su Mažeikiais, ir su Sėda, ir su Palangos Eucharistijos bičiuliais, ir su Klaipėdos. Ir štai vėl pagrindė Eucharistijos bičiuliai ką darė? Užsibrėžė maldai, kasdieniai maldai, kasdieniam geriem darbam. Vien Telšiuose, pavyzdžiui, būdavo prie altoriaus patarnautojų apie 20. Mergaitės, kai išsirikiuodavo ir gegužės ar spalio mėnesį adoracijai, kalbant rožančių arba litanijas giedant, tai nuo altoriaus iki durų. Vien Telšiuose teko suburti apie 100 Eucharistijos bičiulių. Taigi viskas buvo paremta malda, ypač į Mariją. Va garsieji Marijos atvaidai Žemaičių Kalvarijoje. Kai pirmą kartą klierikų būdamas nuvažiavau, pasibaisėjau. Eina ir eina žmonės į kalnus. Bet kunigų liktai nematyti. Pasidomėjau, pasirodo eina kunigai, bet su civiliniais rūbais, nesirodydami, kad kunigai be sutanų eina. O man Šeduikis sako, žinok, prieš karą po sumos išeidavo didžiulė procesija. Nešama didžioji kryžiaus relikvija, giedama, pamokslai trijose vietose sakoma, bažnytinės vėliavos, patarnautojai su specialiais rūbais. Ir kaip tik jis rado Žemaičių kalvarijoje, jis buvo vargoninkavęs, rado virš zakristijos sutanėlės prieš karinės juodas. Sako, reikia patarnautojai, kad turėtų tokias. Na kągi, aš vieną kartą parduotuvėj pamačiau didžiulius rytimus velveto, bordo spalvos. O galvoju, tai tiktų sutanom. Ir nupirkau kelius rytimus. Tai va, 1978 metais mes jau pasiūlom Telšių katedroje sutanėles. Ir taipogi jau rūpinomės, kad būtų einama į Kryžiaus kalnus. Tai padarėme specialias Eucharistijos bičiulių tris vėliavas, kunigas Varinskas padovanojo specialų kryžių su varinę kančią, dvi specialias vėliavas šalia kryžiaus. Na ir štai per 78 Žemaičių kalvarijos atlaidus jau mes ėjome su didžiaja procesija į kalnus. Tiesa, pranciškonas Kazimierėlis dar gyveno Panevėžy. Jis pasiūlo specialų baldakimą tai relikvijai nešti. Ir štai tada, 78-ais, pirmoji vėl atnaujinta procesija ir man teko sakyti pamokslus visose kalnų stotyse. Ir nuostabiai ištvermingai jaunimas iš Telšių nuvažiavęs gyvendavo visą savaitę Žemaičių kalvarijoje, kol vykdavo atlaidai ir kasdien vaneždavo vėliavas tose procesijose. Žinoma, visada daug buvo giesmininkų, žmonės su nepaprasta nuotaika ėjo. Ir štai dabar ir klauskime. Štai tokia kova visą laiką vyko ir bet pradėjo kaltinti komunistinė valdžia, kad Lietuvos katalikų bažnyčios kronika, nieks nepasirašo, ten daug melagingų faktų ir niekas negali jų nepatikrinti. Tai tada kilo mintis kunigui Svarinskui ir Tamkevičiui kunigui, reikia įsteigti jau ne anoniminį, bet pasivadinantį vardais tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komitetą. Į Žemaitijos pakvietė Vincentą Vilavičių tuo metu, Skaudvilės klebonas buvo ir mane pakvietė, nors buvau tik Telšių katedros vikaras. Nu, pakvietė kaip nedalyvausi. Ir tada mes visam pasauliu paskelbėme, kad įsteigiamas toks komitetas, visų adresai buvo nurodyti, galima į mus visada kreiptis ir tiesiog jau akivaizdžiai pasauliui bus aišku, kad štai ne kokie nors nežinomi leidžia visokius raštus, bet štai aiškiai žinomi asmenys ir galima pas juos visada pasiteirauti. Prisimenu, rašėm ir TSRS generaliniam prokurorui ir jis mums atsakė, žinoma, kitais kartais neatsakydavo, bet tie mūsų dokumentai pakliūdavo ir į Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką, ir pasaulis per Vatikano radiją, per Amerikos radiją, per Laisvės radiją skelbdavo. Ir daugelis žmonių galėdavo girdėti tas žinias, galėdavo tiesiog palyginti, jeigu kur nors paskelbdavo, kad va Lietuvos katalikų bažnyčios kronika melavo, tai stengdavomės į tas korespondencijas arba komjaunimo tiesoje ar jaunimo gretose atsakyti, kad jie iškreipia mūsų žinias, o žinios tai yra tokios ir tokios. Tai štai, bet vieną dalyką vėl aš dabar ėmiau galvoti. Mes tikinčių teisėms ginti katalikų komitetą įsteigėm lapkričio 13. Aš dabar galvoju, Dieve mano, kokia palaima, 13. Juk tai yra Marijos Fatimos Marijos diena. Taigi pati šventoji dvasia turėjo mus apšviesti, kad mes tokią dieną įsteigėme šitą komitetą. Tai aiškiai jau su Marijos pagalba ir todėl pasitikėjom, kad Marija už mus ypatingai melsis ir Dievas globos. Žinoma, atėjo 1983 metai, buvo krata pas visus tikinčių teisėms ginti katalikų komiteto narius 83 sausio 26 ir tą dieną suėmė Svarinską Alfonsą. Ir atrodė, kad jau tikinčių teisėms ginti katalikų komitetui galas yra. Bet nebuvo galas. Vis tiek kiti nariai dar leidome raštus, bet to buvo. Lietuvos katalikų bažnyčios kronika visą laiką leidžiama. Ir štai aš manyčiau, kad šitokiu būdu ir atėjom į sąjūdį. Žiūrėkit, pralaimėjo Rodos partizanai. Kaip sakiau, pralaimėjo sukilimas, bet gimė knygnešių judėjimas. Pralaimėjo partizanai, bet gimė pogrindžio spauda. Gimė ne tik Lietuvos katalikų bažnyčios kronika ir kiti leidiniai, bet ir tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komitetas, Helsinkio grupė ginti žmogaus teisėm. Va, vis naujos organizacijos. Ir kol galų gale atėjo jau 87-ieji, kai ėmė švelnėti Tarybų sąjungos režimas, Gorbačiovas su savo perestroika, kuri pagimdė sąjūdį. Tai kaip matot, viskas iš eilės, viskas tarsi surežisuota. O kasgi tas didysis režisierius? Tai Dievas, tai švenčiausia mergelė Marija, kuri vis kelbė. Melskitės, kalbėkite rožinį, atgailaukite ir nugalėsite, o jei to nebus, pasaulis bris vis į didesnės ir į didesnės klaidas. Tai štai tie besimeldžiantys žmonės ir laimėjo. Sąjūdis neatsirado brangiai tuščioje vietoje. Bet žinome, kad komunistai stengiasi ir pamatė, kad per sąjūdį Lietuva išsivaduos, stengiasi jį užslopinti. Norėjo sunaikinti ir darė visokių pastangų, kai Lietuva 1990 kovo 11 paskelbė atkurianti nepriklausomybę, tai po togi netrukus paskelbė blokadą, neleido Lietuvai gauti benzino, naftos produktų, būtam šildyti nebebuvo iš ko, tai va, bet pamatė, kad ir tokiu būdu nenugali. Tai galų gale 1991 bandė mus nugalėti jau ginklu, tankais. Kad dar anksčiau Budapeštą, štai Vengrijoje sukilusių žmonės nuslopino sukilimą, vėliau Prahos pavasaris, tai daugelis galvojo, kad čia tas pats bus ir Lietuvoje. Bet nelaimingi yra komunistai. Baisiai nelaimingi. Kodėl jie pasirinko sausio 13 tankams? 13-oji Marijos diena. Juk ten tiek prie spaudos rūmų, prie televizijos bokšto skambėjo giesmės, buvo kalbamas rožinis, prašoma Marijos pagalbos. Tai ir nulėmė, kad jie nedrįso tiesiog visos minios traiškyti, kaip darė Budapešte, kaip darė Prahoje. Mes dėkingi Marijai. Tiesa, mėly Marijos radio klausytojai, aš nedalyvau tada sausio 13-ąją Vilniui niekur, nei ankstesnėmis dienomis. Nes tuo metu dirbau Telšių kunigų seminarijoje ir vyskupas Antanas Vaičius, tuometinis Telšių vyskupas, sakė, nepalik klierikų, yra sunkios dienos, jiems kalbėk, stiprink jų dvasę, kad jie nenusigastų, būk su jais. Tai sakau, ekscelencija, o gal su klerikais važiuoti? Ne, ką tu galvoji, jeigu mūsų nors vieną sunaikins, tai žmonės priekaištaus, sakys, va, priimėti seminariją ir atidavėti mirčiai. Taip negalima, mes turime turėti atsakomybę prieš Lietuvą, prieš pasaulį. Kunigų seminarijos auklėtinių negalima atiduoti į tokius rizikingus dalykus, nes paskui gali tą seminariją dar uždaryti. Tai štai kokie motyvai buvo, tai aš turėjau tik melstis su klerikais, bet aš galvoju, kad ta malda ypatingai padėjo. Juk, kaip sakiau, kad ir prie televizijos bokšto visur skambėjo maldos, skambėjo giesmės, skambėjo rožinės ir Marija ypatingai užtarė ir todėl neišdryso traiškėti. Tuo labiau, kad kažkokiu stebuklingu būdu per palydovus pasaulis jau matė, kaip tankai važiuoja, kaip štai ant žmogaus užvažiuoja. Pasaulis ėmė protestuoti. Vėl sakykit, ar tai ne Dievo pirštas, ar tai ne Marijos užtarimas, kad staiga mes nebebuvom vienu į vienį, kaip partizanams Brazaitis rašė. Kodėl ne vienu į vienį? Dėl to, kad su mumis buvo Dievas, kad su mumis buvo Marija. Tai dėl to, nors man ir buvo liūdna, kad negalėjau nuvažiuoti tuo metu į Vilnių, bet aš džiaugiausi, kad nors malda mes su klerikais galime padėti ir tokiu būdu dalyvauti savo dvasia su Dievo pagalba tuose įvykiuose. O kas žino, kas dabar įvertins, gal istorikai kada įvertins ir pasakys, kad malda ypatingai nulėmė. Tikrai, šitokia galinga sovietinė imperija, šitiek tankų turinti, šitiek technikos ir Vilnių juk buvo karinis miestelis. Tai stebuklas, kad jie neėmė visų žmonių tiesiog šaudyti, ant visų žmonių važiuoti. Aiškiai matome, kad yra stebuklas. Tai va, mėly Marijos radio klausytojai, patikėkite manim. Nėra tai natūralo, nėra paprasta, kad ėmė ir sutraiškė 13 žmonių, sužeidė gal virš 100, kad staiga jie pasitraukė tiesiog patys susimastę. Ne, tiesiog nebedriso prieš pasaulį, tiesiog Dievo galia juos paveikė, Marijos užtarimas. Tai va, ypač turime būti dėkingi Viešpačiui Dievui, ypač dėkingi švenčiausiai mergeliai Marijai, kad taip nuostabiai mus lietuvius visuose kovose rėmė. Ir dabar, kai turime taip daug sunkumų, kaip dažnai tarpusavį nesutarėme, žinokite, vieninteliai yra tikrieji kovotojai. Negalima sakyti, kad vieninteliai, kiti kovoja gal žodžiu, kiti kovoja rašydami visokius raštus, bet vieninteliai galingiausi kovotojai yra tie, kurie meldžiasi. Nes jie prašo jau ne žmonių pagalbos, o Dievo pagalbos. Kaip sausio 13 nugalėjome su Dievu, taip ir dabar įveiksim visokius sunkumus, jeigu daugiau eisime į maldą. Tai be abejo žinau, kad Marijos radio klausytojai visi meldžiasi. Ypač nuostabu, kad meldžiasi ligoniai. Jie sako, visada mes meldžiamės kartu su Marijos radio. Taip teisingai, nes kartai žmogui ligose skausmuose labai sunku melstis. Atrodo, skausmai viską nuslopina. Bet štai, kai skamba žodis iš Marijos radijo, kai kalbamas rožinis, kitokios maldos, ir tada lengviau pačiam prisijungti. Tai mėly Marijos radijo klausytojai, ypač ligoniai, ačiū jums už tą nuostabiausią pagalbą, kad šitokiu būdu padedate mums atsilaikyti visokiuose gyvenimo sunkumuose, kad padedate kovoti. Jūs esate patys galingiausi. Ir neužmirškime paštalauti, neužmirškime kalbėti anūkams kitiems, kad lietuviai daugiau grįžtų prie tikėjimo, kad rūpintusi, nebūti taip apsileidę tikėjime, kaip dabar labai daugelis apsileidžia, nepaprastai mažai lietuvių sekmadieniais lanko bažnyčią. Nepaprastai mažai. Palyginkim su kaimininė Lenkija. Ten, jeigu virš 50% sekmadieniais bažnyčioj, tai Lietuvoj vos 10, dar ne visur siekia 10%. Kodėl Lenkai 5 kartus daugiau už mus lanko? Už tai, kad jie stipresni tikėjime. Už tai jų ir kainos mažesnės, už tai jų ir pensijos didesnės, ir atlyginimai didesni, už tai jie labiau sugeba tvarkytis. Dabar, kai taip vis šaukiama, kad žmogus yra savo kūno savininkas, kai jis ką nori su juo gali daryti, va tuo pretekstu daug kas labai kovoja už eutanaziją, už abortą, tai Lenkai surinko 450 tūkstančių parašų, kad abortas būtų uždraustas. Žiūrėkit, ar tai nepavyzdys mums, ar nepavyzdys jų tikėjimo, ar nepavyzdys jų kovos. Taip su Lenkais mes ėjom visada kartu ir sukilimus, tiek 18, tiek 19 amžiaus, ir dabar iš jų turime mokytis. Būtent visų pirma maldos. Man pavyko kartą pasikalbėti su Izraelio ambasadorium dabar Lietuvoje esančiu. Dažnai dalyvauju renginiuose, prisimenant žydus nukankintus. Tai štai kokį įdomų dalyką pasakė vieną kartą. Mūsų premjeras ambasadoriams liepia ypatingai žiūrėti tame krašte, kur dirbame, kaip žmonės laikosi tikėjimu. Pasakė mums premjeras, žinokit, jeigu kuri šalis labai laikosi tikėjimo, dalyvauja savo pamaldose, toji šalis turi ateitį. O jeigu to šalyje nebėra, toji šalis nebeturi ateities. Kokie nuostabų žodžiai, juk žydai savo gyvenimu patvirtino. Juk prisiminkit, po Jėzaus nukryžiavimo 70-ais mūsų eros metais žydų valstybė buvo panaikinta. Sugriauta Jeruzalė, sugriauta žydų šventykla, žydai išblaškyti po visą pasaulį. Ir štai 1948-ais atkūrė valstybė. Kaip nuostabu, juk mūsų prūsai, nieks jų neišvarė iš to žemės, bet jie išnyko. O štai žydus išvarė, bet jie neišnyko. Ir kodėl tiek tas ambasadorius, tiek yra tokia knyga išleista, Šabas, Abrahamo Jošua Hešel, lietuvių kalba jau yra ta knyga. Ten rašo, žydų tauta dėl to išsilaikė, kad visada šventi šventadienį. O brangieji. Kaip nepaprastai yra svarbu, kad mūsų lietuvių tauta neapleistų šventadienio. Tik tokiu būdu mes išsilaikysim. Daug pergalių laimėjom. Turim būti dėkingi Dievui Marijai, bet vėl turim būti labai ištikimi, labai turime remtis Dievu, kad ir ateity laimėtume. Tai va, šito aš, brangus lietuviai, brangus Marijos radio klausytojai, visų prašau, visomis jėgomis stenkimės neapleisti kasdienės maldos ir šventadienio pamaldų.
Jūsų ekscelencija, labai dėkojame Jums už pasakojimą ir ši laida jau ir atėjo į pabaigą. Ar galėtume mes paprašyti palydėjimo maldą ir palaiminimo?
Viešpatie Dieve, švenčiausia mergelė Marija, dėkojame Jums už nuolatinę paramą mūsų varganai mažytei lietuvių tautai. Viešpatie Dieve, Tu nuolat rėmėjimus, kai mes statėme kryžių kauną, kai jis buvo nugriaunamas, vis iš naujo rėmėjimus, kad atsirastų kovotojų. Kai viskas buvo užgniaužiama, kai neleidžiama mums buvo turėti religinės spaudos, net švento rašto spausdinti, atsirado Dieve tavo įkvėptų daugybė žmonių, kurie slapta kopijavo, slapta daugino, slapta viską darė. Viešpatie Dieve, juk tai yra tavo stebuklas ir ypatingai dėkojame Dieve tau už tą didį stebuklą, kad neleidai mūsų sutriuškinti tą baisėją, tą krūviną dieną sausio 13-ąją. Ir prašome ir toliau, laimink viešpatie Dieve, švenčiausia mergelė Marija, užtark mus, stiprink mus, belskisi mūsų sąžinė ir visų lietuvių sąžinė, kad visi būtume tvirti, kad prisimintume tas praeities kovas, kad ne vienas iš mūsų nepasiduotų nuodėmėms, kad nepalūžtų. Tad viešpatie Dieve prašome, kad laimintų mūsų tautą ir aš, mėly Marijos radio klausytojai, dabar jūs palaiminu vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
Amen. Brangus Marijos radio klausytojai, su jumis šią valandėlę bendravo, buvo ir pasakojo Panevėžio vyskupas emeritas, jo ekscelencija Jonas Kauneckas. Dėkojame, kad klausėtės, pasilikite su Marijos radiju.